Қабдеш Мырза, мынау өзіңіздің өткен ғасырдың 60-шы жылдар Қытай елінен тарихи отаныңыз Қазақстанға көшіп келгендігіңіз белгілі. Өзіңізден сол кездегі елге келген қазақ азаматтарға жасалған жағдай мен қазіргі жасалынып жатқан жағдайға қатысты салыстырып айтып беруіңізді сұрайын деп едік. Сол жылдары Қазақстанға қанша адам келіп еді, олардың қоғамдық әлеуметтік өмірге сіңісіп кетуіне қандай жағдай жасалынып еді?
Ал енді мынау көші-қон деген тақырып, ата жұртқа қазақтың басын қосу деген мәселе қашанда менің бір бүйірімде тұратын, үнемі ажырамай бірге келе жатқан мәселе. Бұл көші-қон туралы, көш туралы талай нәрселерді жаздым. Ал енді мен білетін бір үлкен көш 1962 жылы көктемде болды. Сол көшке санаулы айлардан кейін тура 50 жыл толады. Яғни келесі 2012 жылы сәуір айында тура 50 жыл толайын деп тұр сол көшке, ұлы көшке. Сол көшті мен өте жақсы білемін, өйткені сол көшпен бірге келген жайғана куә емеспін мен. Сол көшті ұйымдастырған, дайындаған, сол көшті қабылдайтын совет өкіметінде дайындаған адамдардың бірімін. Алдымен елді дайындау керек болды. Әрине, Қытайдағы қазақтар қиыншылық тартып жатқан кез, саяси жақтан, рухани жақтан, экономикалық жақтан, бар жақтан езгі көріп жатқан кез. Қысқартып айтқанда, 10-шы сәуірден 1-ші майға дейін 20 шақты күннің ішінде Тарғыбатай аймағынан 200 мыңдай қазақ босып, жон күріп өте шықты. Сол 200 мың адам шекарадағы 4 облысына бөлініп жайғасты. Семей, Шығыс Қазақстан, Талдықорған, Алматы облыстарына.
Қабдеш Мырза, мынау енді көшуге рұқсат беру бір бөлекті жағдай жасап, осы жақтың қоғамдық әлеуметтік өміріне сіңісіп кетуге жағдай жасау ол екінші мәселе ғой. Осы жағы қалай болды?
Ал сол Советтер Одағының өте бай қуатты ел екені содан білінді. Жаңағы бір мезгілде келген лақет, бір мезгілде келген 200 мың адамды ауырсынған жоқ, шыбын шаққан құрлы көрген жоқ деуге болады. Соларды түгел әр сапқозға 50 үй 60 үйден бөліп түгел орналастырды. Бір айдың ішінде түгел қызмет берді бәріне, жұмыс. Екі айдың ішінде Совет Одағының азаматы деген бүкіл естер адамдардың бәріне паспорт берді. Және ол паспортты елді шаршаттай, сандалттай өздері әкеп берді. Мына келген паспорт столының адамдары ауыл-ауыл даралап жүріп, журналға жазып алды дағы әр семьяны. Арада бір ай, бір жарым ай өткенде өздері әкеп үлестіріп берді. Ал енді мен осыны әркез айтып жүрем. Қазір сол Совет Одағындағы іскерлікті үйренуге болады. Мен айтам, Совет Одағынан қырағы мемлекет болған жоқ. Совет Одағының КГБ деген мекемесінен өткен қырағы мекеме болған жоқ. Солар келген адамдарға сенді. Және біз соның сенімін ақтадық. Бір айдың ішінде жұмыс беріп, екі айдың ішінде түгел документ беріп дейтін, өте бір ескі ұстайтын, бүгінгі күнде үлгі алатын нәрсе. Ал біз айтып жатырмыз қазір. Қазақстан үкіметі өз тәуелсіздігін қолына алған үкімет. Мына қандас бауырларымыз көшіп келгенде соған 10 жылға дейін, 5 жылға дейін куәлік бермей сандалтып, оның өзін саудаға айналдырып жұртты, мына келген оралмандарды қинағаны, ол енді жасырын емес, ол баспасөзде жиі айтылып жатыр. Жұрттың арыз шағымы бүгінге дейін әлі басылған жоқ.
Қабдеш Мырза, осы тұрғыда енді сіздің пікіріңізше қазіргі таңда тарихи отанына көшіп келіп жатқан азаматтарға қатысты бүгінгі биліктің саясаты қалай жүріп жатыр?
Мен айтар едім, қазір көш саябырсып қалды. Бұл көшті тоқтатып тастауға билік халықтан қорқады. Бірақ көшті одан ары созып, молырақ көшіріп алуға, әлде біз қазақтың 1/3 сыртта дейміз ғой, 5 миллионның үстінде қазақ бар. Соларды әкелуге біздің билік қазір дәл осы кезде мүдделі емес. Өте қысып тастады. Жылына келетін адамдардың саны өте мардымсыз. Бөлінетін квота да аз. Ол бөлінген квота жаңағы келген оралманның қолына тимейді. Жолда неше түрлі делдалдар бар, неше түрлі жаңағы жемқорлар бар. Солар қағып кетеді несібесін. Содан артылғаны, содан әйтеу қалғаны, құлға қойған құйқаны мінтей-мінтей тауысы деген секілді. Со құлға қойған құйқадай, соның жұрнағы ғана солардың қолына тиеді. Мен оны білесінім, біздің билік қазақтың санының көбеюіне мүдделіміз, дер едім мен. Өйткені былтыр санақ болды. Көрдіңіз ғой, 3 рет мәлімдеді. 67-де, 8-де 1 айтты. Екі айдан кейін 65% екен деді қазақтың саны. Енді бір айдан кейін 60% көтеріп тастады. Демек қазақтың саны 1/3 құраса, егер Қазақстанның халқы 70%-ға жетсе, онда бұл унитарлы жағы бір ұлттан тұратын мемлекетке айналады. Онда мына көп ұлтты деген нәрсе деген ұғым жойылады. Онда ешқандай ассамблея, анау мынау дегеннің қажеті болмай қалады. Біздің билік қазақтан гөрі басқа ұлттарға көбірек арқа сүйегенді жақсы көреді. Соның үшін қазақты, сырттағы қазақты былай тездетіп, көшіріп әкелуге біздің биліктің құлқы жоқ. Мен соны байқадым.
Қабдеш мырза, мынау соңғы кездері елге оралған қазақтарға қатысты жағымсыз жайттар жиі айтылатын болды енді. Өзіңіз де оны байқаған боларсыз. Оны тіпті мынау беделді шенеуніктерден де естіп жатамыз. Мұның себебі неде? Қалай ойлайсыз?
Қазіргі мына көші-қонның департаменті дей ме, қазіргі немене де комитеті дейді көші-қон. Ол бар. Оның кейін мына дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы бар. Солардың бәрінде со көші-қонды білмейтін, қазаққа, ұлтқа жанашмайтын адамдар отыр, оны мен кесіп айтамын. Сондай әңгімені таратып жүрген солар, өйткені мұны оралманнан пайда жоқ, бұлар қабілетсіз, білімі жоқ, менталитеті бізге келмейді деген әңгімені таратып жүрген сол қазаққа жанашмайтын адамдар. Мен талай айттым да жаздым да, қазақ талантты қалып па? Демек ол қай жерде болса да талантты. Шекараның ішінде де, сыртында да талантты. Кілең талантты қазақтар Қазақстанға ғана жиналып қалған екеміз деп ойламау керек. Мысалы, бір ғана Қытайдан келген мен таланттарды айтып берейін. Қандай адамдар келді бізден? Жазушылар келді, керемет әншілер келді, мана Майра Мұхаммед қызы. Солар талантсыз адамдар ма? Монголиядан қанша ғылым докторлары келді? Зардыхан Гинаятұлдары секілді керемет тарихшылар келді. Ал осылар қабілетсіз деп кім айтады? Осыны таратып жүргендер жаңағы біздің қазаққа қарсы адамдар. Жақында ғана Талғат Мамашев дейтін жігіт оралмандар дұрғаным бар деген астам сөз үшін кешірім сұрап барып тынды ғой. Демек қалай болса солай сөйлеу деген сөз, ол оралмандарды басыну деген сөз. Әлгі сөздің ауыздан шығуы қандай надандық өз алдына. Мына оралмандарды менсінбеу, оларды сыртқа тебу, оларға астам сый қарау дегеннен шығады әлгіндей сөз. Бір ауыз сөздің өзі. Соның үшін оны алып кешірім сұрағанына қарамай, оның ісін дұрыстап қарау керек жоғарырақ. Егер біз сырттағы қазақтарға көңіл бөлгіміз келсе, әлгіндейдің бәрі жазасы, шарасыз кетпеу керек.
Мынау сарапшылар бүгінде қоғамда оралмандарға деген жағымсыз көзқарас қалыптасып отыр дегенді айтып отырды. Оны жақсарту үшін не істеу қажет сіздің пікіріңіз аға?
Ол үшін мына биліктің көзі түзелу керек. Сол басқару орындарына оралмандарды тарту керек оралман жігіттерді. Мына Монғолдан келген жігіттер бар, орысша, Мәскеудің академиясын бітірген жігіттер бар. Көші-қон комитетінің оның облыстық бөлімдері бар, республикалық бөлімдері бар. Соған мынау біздің оралман тауасты жігіттерді неге тартпасқа? Бастық болсын, орынбасары болсын немесе. Жігіттерді араластыру керек, көші-қонның жайын білетін, халыққа жанашатын адамдарды. Кілең жемқорларды апарып қояды, бір жылдың ішінде ол былыққа батып, жаңағы қолына түскен ақшаны асап жібереді дағы, содан ары кетеді құрдымға. Оралманға арналған, квотаға арналған ақшаны жеп қойған кісілер даямау керек. Бұл қазаққа, ұлтқа қастандырып жасаған адамдар деп есептеуіміз керек.
Көп-көп рахмет.